ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝኣጥቃዒኣ እስጳኛዊት ጋንታ ሪያል ሶሲዳድ ግጥማት ላሊጋ ኣብዚ ተዛዘመሉ ሰሙን ኣንጻር ኣትለቲኮ ማድሪድ ገጢማ ማዕረ ሓደ ብሓደ ድሕሪ ምፍላያ ናብ ግጥማት ኤሮፓ ሊግ ሓሊፋ። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ኢትዮጵያ ምውፃእ ሲኢኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰንፈላል ኮይኖም ካብ ዝፀንሑ ጋናውያን ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ገሊኦም ንሃገሮም ከም ዝተመልሱ ፕሬዚደንት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ጋና ገሊጹ። ኣትሌታት ኩዕሶ ሰኪዕት ኣሜሪካ ኤንቢኤ ተወሺቦም ወይ ከዓ ተዓሺጎም ግጥማቶም ከካይዱ ኣብ ዝዳለውሉ ዘለዉ እዋን ኣንስቶምን መፃምቶምን ዘይምህላወን ፀገም ከይፈጥር ተፈሪሑ ዝብሉ ኣርሳት ዜና ዝትንትን መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክትከታተሉና ነድም። ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝኣጥቃዒኣ እስጳኛዊት ጋንታ ሪያል ሶሴዳድ ግጥማት ላሊጋ ኣብዚ ተዛዘመሉ ሰሙን ኣንጻር ኣትለቲኮ ማድሪድ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ማዕረ ሓደ ብሓደ ድሕር ምፍላያ ናብ ግጥማት ኤሮፓ ሊግ ሓሊፋ። ጋንታ ሪያል ሶሴዳድ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ፈለማ ክፋላት ግጥም ፅቡቅ ምንቅስቃስ ብምራይ ዓብላልነት ሂብዋ ነይሩ። እንተኾነ እቶም ዕድላት ናብ ሽቶ ክትቀይሮም ብዘይምቓላ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ግጥም ሓደ ባዶ ተመሪሓ ንዕርፍቲ ወፅያ። ግጥም ክዛዘም ገለ ሒደ ደቃይቅ ምሰረፎ ግን ብኣድናንያኑ ዛያቢላ ማዕረ እትገብራ ሽቶ ኣመዝጊባ ናይ ዝመፅእ ዓመት ኤሮፓ ሊግ ጉዕዞኣ ኣረጋጊፃ ኣላ። ድሕሪ ኮሮና ቫይረስ 10 ግዜ ኣከታቲላ ዝተዓወተትን ኣብ መወዳእትኡ ሻምፒዮን ዝኾነትን ሪያል ማድሪድ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ በታ ንታሕቲ ዝወረደት ጋንታ ሌጋነስ ተገጢያ ማዕረ 2-2 ተፈላለያ። ባርሴሎናን መሲን ከዓ ንሌቫነስ ብገፊ 5 ባዶን ተሰዓሩ እኳ ብ5 ነጥቢ ፍልሊ ካልኣይ ወፂኦም መፀናንዒ ጥራዩ ኮይኑዎም። መሲ እግረ መንገዱ 2 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ብድምር 25 ሽቶታት ኣዋህሊሉ ንካሪም በንዜማ ብ4 ሽቶታት በሊፁ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሽቶ ከም ዝኾነ ተፈሊጡሎ። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ኢትዮጵያ ምውፃእ ሲኢኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰንፈላል ኮይኖም ካብ ዝፀንሑ ጋናውያን ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ ገሊኦም ንሃገሮም ከም ዝተመልሱ ፕሬዚደንት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ጋና ገሊፁ። ተቐላቐላይ ሃገራዊት ጋንታ ዝነበረ ሊ ኣዲ ዝርከቦም ጋናውያን ተፃዋቲ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ርድኡና ዝብል ህፁፅ መልእኽቲ ናብ መንግስቲ ሃገሮም ክልኩ ፀኒሖም እዮም። ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ጋናን ሚኒስትሪ ስፖርትን ብሓባር ብምስራሕ ከዓ ነቲ ፃውዒቶም ሰሚዖም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ክሕግዝዎም ምዃኖም ገሊፆም ነይሮም። ብመሰረት ፀብጻብ ጋና ሶከርነት ዶትኮም ገለ ካብቶም ተፃወቲ ብፍሉይ ተነፋሪት ተፃዒኖም ናይ 14 መዓልታት ግዴታዎም ውሻብ ክጅምሩ ናብ ዓዶም ብምምላስ ኣብ ፕራምፕራም ኣብ ዝርከብ ማእከል ዕቤት ኩዕሶ እግሪ ጋና ክፀንሑ ኣትዮም ኣለዉ። እቶም ተፃወቲ ፈለማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሎሜ ቶጎ ብነፋሪት ድሕሪ ምዕላቦም ናብቲ ናይ 2 ሰሙን ውሸባ ዝገብርሉ ኣብ ፕራምፕራም ዝርከብ ማእከል ብኣውቶቡስ ገይሮም ተጓዒዞም። ፕሬዚደንት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ጋና ከርት ኦክራኮ ነዚ ዜና ምምላስ ናብ ሃገርቶም ተፃዋቲ ብመንገዲ ማሕበራዊ መድረኻት ተጠቒሙ ንኣፍቀርቲ ስፖርት ሃገሩ ኣበሲሩ። ኣብቲ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኩሉ ምሎም 18 ተፃዋትን 12 ካልኦት ሰባትን ብነፋሪት ብቐጥታ ተጋዒዞም ኣብቲ ን14 መዓልትታት ተወሺቦምሉ ዝፀንሑ ቦታ በፂሖም ኣለው ኢሉ። ንኩሎም ኣብቲ መስርሕ ዝተሳተፉ ኣባላት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ሃገሩ መዘንኡ ፕሬዚደንት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ስፖርት ጋናን ወፃኢ ጉዳያትን ከም ዘመስገነ እታ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ገጻታ ኣስፊራ። ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዕት ኣሜሪካ ኤንቢኤ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ ክቕፅሉ ተመዲቡሉ ኣብ ዘለዉ እዋን ተፃዋቲ ኣብቲ ተወሺቦም ዝፃወትሉ ኣብ ከተማ ኦርላንዶ ፍሎሪዳ ዝርከብ ስፖርታዊ መሳለጥያ ብዘይ መፃምቶም ንሰሙናት ክፀንሑ እዮም። እዚ ግን ነቶም ተፃዋቲ ከቢድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣዛራቢ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ታሪክ ኤንቢኤ ዝዝረበሎም ፆታዊ ዕላላት ኣብ 2 ዋልታታት ዝተቐመጡ እዮም። በቲ ሓደ ጫፍ ህቡብን ገዲምን ተፃዋታይ ዊልት ቻምበርሌይን ኣሎ ምስ 20,000 ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ሰይሉ ዝፍክርን። ብኣንጻሩ በቲ ኻልእ ወገን 3 ግዜ ሻምፒዮን ዝኾነ ኤሲ ግሪን ብ2 ዓቕሊ ወይ ከዓ ትዕግስቲ ዝፈታተኑ ነገራት ይፍለጥ። ክብሮ ወሰን ኤንቢኤ ዝኾነ 1192 ተኸታተልቲ ግጥማት ኤንቢኤ ተፃዊቱን 16 ዓመታት ናይ ኤንቢኤ ሂወቱ ኸዓ ብድንግልኑ ጸኒሑን። ኣብ መንጎ እዚኦም 2 ዋልታታት ዝቕመጡ ብዙሓት ብኣማይት ዝቝፀሩ ተፃወቲ ኤንቢኤ ኣብቲ 30 ሓምለ ኣብ ዲዝኒ ወርልድ ተፈሊሎም ዘሎ ቦታ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዐት ክጅምሩ ተዳልዮም ኣለው። ነቶም ኪንዮ ቀዳማይ ዙርያ ግጥማት ኣውዴካ ምሕላፍ ስዒሮም ዝሓልፉ ተፃወቲ መፃምቶም መፅአን ክረኽቦም ቅድሚ ምኽኣለን 7 ሰሙናት ክፅበያ እየን። እቶም ናይ ፍጻሜ ግጥማት ክሳብ 13 ጥቅምቲ ስለ ዘይውድኡ ነተን 2 ኣብ ናይ መወዳእታ ፍጻሜ ግጥም ዝበፅሓ ጋንታታት ከዓ ናይ 3 ኣዋርሒ ጉዕዞ ክኾነን እዩ። እቲ ኣብ ፍሎሪዳ ተዓሽጎም ግጥማቶም እናካየድሉ ዝፀንሑ ቀረባዊ ኣካላውን ስምዒታውን ፈተና እዩ። ኮኸብ ተፀዋታይ ሌብሮን ጀምስ ኣብ ትዊተር ኣብ ዘርግሖ መልእኽቲ ናብ ፍሎሪዳ ምኻድ ማለት ልክዕ ከምዚ ናብ ቤት ማእሰርቲ ትኸይድ ዘለካ ኮይኑ ይስማዓካ ኢሉ ኣብ ሓደ ንቡር ወቕቲ 41 ግጥማት ናብ ቦታ መቐናቕንቶም ከይዶም ስለ ዝፃወቱ ተፀዋቲ NBA ሳንታኻ ሒዝካ ምንባር ለሚዶሞ እዮም። እዚ ናይ ሕጂ ግን ዝተፈለየ ይመስል። ኣብ ሓንቲ ውዒቲ ነቑጣ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝኾነት ግዛት ኣሜሪካ ፍሎሪዳ ተዓፂኦም ክፀንሑ እዮም። ንምናልባት ምስልቻወት ሻቕሎትን ፅምዋን ዝዓሰሎ ሂወት ክኾኖም እዩ። ዋላ እኳ ብመንፀርቲ ክፍልታት ዝፀንሕሉ ኣዝዩ ምቾት ዘለዎ እንተኾነ ኣድላይነት ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ንምንካይ መስፋሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ርዱእ እኳ እንተኾነ ብዘይ ኣንስቶም ወይ ከዓ ኣዕርኽቶም ክንዲኡ ዝኣክል እዋን ከይተረኸቡ ተፀሚሞም ክፀንሑ ይኽእሉ ድዮም ዘተሓታትት ኮይኑ ኣሎ። ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ተንተንቲ መደበር ቴሌቭዥን ESPN ዝኾነ ስቲፈን ኤ ስሚዝ እቶም ተፃዋቲ ምዝንጋዕ ምስ ኣንስቶም ወይ ከዓ ኣዕርኽቶም ዘይብሉ ኣይኮነንዶ ን3 ወርሒ ን3 ሰሙን ከፀግሞም እዩ ድሕር ምባል ወይ ብወግዒ ክንገሮም ኣለዎ ወይ ከዓ ነቲ ሕጊ እናሻዕ ክትሕስዎዮም ኢሉ። እቶም ተፃዋቲ ካብ ኦርላንዶ ንዓበይቲ ዝኸውን መዘናግዒ ዘለዎ ላስ ቬጋስ ምመረፁ ነይሮም ክብል ወሲኹ። ንምዝንጋዕን ፀታዊ ርክባትን ብዝምልከት ብዙሓት ካልኦት ዓይነታት ስፖርት እውን ዝተፈላለየ መንገድታት ተጠቒሞም እዮም። ኣብ ዋንጫ ዓለም ኮርያን ጃፓንን 2002 ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ዝነበረ ፊሊፖ ስኮላሪ ፆታዊ ርክብ ተፃዋቲ ምስ ኣንሶም ወይ ከዓ ኣዕርኽቶም ክኽልክሎ እኳ ፈቲኑ እንተነበረ በዓል ሮናልዶ ዝርከብዎም ተፃዋቲ ምስ ኣበይዎ ነቲ መደብ ከም ዝገደፎ ይዝከር። ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ኣሌክስ ፈርግሰን ተፃዋቱ ብንኡስ ዕድሚዮም ክምርዓው ይመኽሮም ነይሩ። እቲ ክዘናግዑ ኢሎም ናብ ፈቐዶ ፓርቲታት ዝኸድዎ ግዜ ክቐንሰሎም እዩ ዝብል እምነት ነይርዎ። ቅድሚ ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2014 ከዓ ኣሰልጣኒ ሜክሲኮ ዝነበረ ሚጉዌል ሄሬራ ሓደ ተፀዋታይ ንሓደ ወርሒ ወይ 20 መዓልትታት ካብ ፆታዊ ርክብ ተቆጢቡ ክፀንሕ እንተዘይክኢሉ ፕሮፌሽናል ተፀዋታይ ክኸውን ተኽእሎ የብሉን። 40 መዓልትታት ምሕሳም ካብ ፆታዊ ርክብ ንዋላ ሓደ ሰብ ኣይጎድእን እዩ ክብል ንተፃወቱ ክፀንዑ ይመኽሮም ነይሩ። ምሕሳም ፆታዊ ርክብ ንስፖርታዊ ብቕዓት የደንፊዑ ዝብል ኣተሓሳስባ ካብ ጥንታውያን ሮማውያንን ግሪካውያንን ዝጀመር እዩ። ዘርኢ ወተባዕታይ ምስ ሓይልን ጥንካርን የተሓሕዝዎ ነይሮም። ኣትሌታት ከዓ ፍረነብሶም ይኣስርዎ ነይሮም። ገለ ኣሰልጥንቲ ቀቅድሚ ግጥማት ስፖርት ይኹን ኣብ ግዜ ውራያት ፆታዊ ርክብ ክካየድ ኣየተባብዑን እዮም። ምክንያቱ እቲ ትዕግስቲ ምስኣን ናብ ሕራነ ስለ ዝምርሕ መሊሱ ይሓይለና ወይ ከዓ ብኣንጻሩ ፆታን ንዕኡ ክትረክብ እተጥፎ ሓሳብን ሓይልን ከሰናኸለናን ከጥቅመናኒ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ። ዘመናዊ ኣተሓሳስባ ግን ፆታዊ ርክባት ክህሉ ዝያዳ ዘተባብዕ እዩ። ክኢላታት ፆታዊ ርክባት ከም ዝብልዎ ስምዒትካ ምርዋይ ቃንዛ የቃልል፣ ፀቕጢ ኣእምሮ ይቕንስን ድቃስ የመሓይሽን እዩ። ፆታዊ ርክብ ትርጉም ዘይብሉ ኣይኮነን፣ ናብ ዓይነት ህይወትና ፅቡቕ ጥዕናናን ኣበርክቶ ኣለዎ ይብሉ። ምትንኻፍ ንገዛ ርእሱ ስነ ህይወታዊ ጥቕሚ ኣለዎ። ምክንያቱ ዝኾነ ምትንኻፍ ነቲ ኮርቲሶል ዝተባህለ ኣብ ኣካልና ዝርከብ ናይ ፀቕጢ ሆርሞን ከም ዝንኪ ይገብሮ። ምትንኻፍ እንተዘይሃልዩ እቲ ሆርሞን ይውስኽ። ተደጋጋሚ ወይ ከዓ ቀጻሊ ፆታዊ ርክብ ዘካይዱ ሰባት ዋላ እውን ናይ 20 ሰከንድ ምትሕቋፍ ይኹን መጠን ኮርቲሶል ኣብ ነፍሶም ይቕንስ እዩ ክብሉ ገለ ተመራመርቲ ይገልፁ። ስፖርት ደጊሙ ኣብ ዝጅምረሉ ዘሎ እዋን ገለ ተፃዋቲ ኩዕሶ ሰኪዐት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡውን ከም በዓል ኩዕሶ እግሪ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ስፖርታት ኣሜሪካ ኮሮና ቫይረስ ከይልከፉ መጉዳእቲ ወሪድዎም ወይ ጉዳያት ቤተሰቦም ዓብይዎምን ኣብ ጉዳያት ዓሌታዊ ኣድልዎ ዝያዳ ክቃለሱ ብምባልን ካብ ስፖርታዊ ተሳትፎ ወይ ከዓ ኣብዚ ውድድራት ካብ ምስታፍ ኣንሳሒቦም እዮም። እቲ ኣብ ዕፁብ ቦታ ነዊሕ ምፅናሕ ገለ ማሕበራዊ ረብሓ እንተሃለዎ እኳ ንብዙሓት ግን ሻቕሎ ተሓዲሮም ይርከብ። ኣብዚ ዘይንቡር እዋንን ሃዋህውን ካብ ቤተሰብካ ክትፍለ ጥራይ ኣይኮነን እትፀግም። ኩሉ ምንቅስቓስካ ጥንቃቐ ስለ ዝበዝሖ ሊፍት ክትኣቱ ክትወፅእ፣ መግቢ ክትምገብ፣ መሳለጥያታት ልምምድን ጂምን ክትጥቀም ኩሉ መስርዕን ጥንቃቕን ሓሊኻ ስለ ዝኾነ ይበዝሓካ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ስለዚ ምቅርራብ ምስ ሰብ ኣብ ዘይብሉን ብናትካ ፍቓድ ከም ድላይካ ኣብ ዘይትንቀሳቐሰሉን ህይወት ን3 ኣዋርሒ ምፅናሕ በዳሂ ጥራይ ዘይኮነ ፈታኒ ክኸውን እዩ ክብሉ ብዙሓት ተንተንቲ ከም ዝገለፁ እዚ ኣብ ጋዜጣ ደ ጋርድያን ዝሰፈረ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕሶታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስፔስ ትግርኛ እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ኣብዚ መፅእ ብካልኦት ክሳብ ንረኸብ ሰላም።